Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Tamani lamɛnbagaw a y'aw bisimila an ka bi Grand Dialogue thème bɛ tali kɛ min kan o ye fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka sigi sen kan walasa birisi barasa o kana don ɲinan kalanko la l'écolidenw ka kulu ni o ye association des élèves et étudiants du mali ye AEM olu taara tile duuru baarabila la kunun tɛnɛ novembre kalo tile 21 2022 jamana fantan nani bɛɛ kɔnɔna na u ka laɲini ye u ka bursi kow ye ɲama minnu bɛ u ka kalanso la olu bɛ se ka taga bɔ yen togo min na fɔ ka taa se u ka kilasi kow ma o n'a ɲɔgɔnna fɛn caman l'ekɔli karamɔgɔw fana ka tɔn olu bɛ fɛ ka taa baarabila la desanburu kalo tile 14 ka taa se fo a tile 16 nata ma fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka sigi sen kan walasa birisi barasa kalanko la o bɛ se ka dabila togo min na ɲina bi Grand Dialogue bɛna sinsin o kan an wulila ka na min kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la segu mara kɔnɔna na walasa ka baro in kɛ an ye wele bila mamadu mayiga ma l'ekɔlidenw ka tɔn ni o ye association des élèves et étudiants du mali ye ni o secrétaire général secrétaire administratif tifo oye ale kafara ale kan Musa Traoré ni ale comité de gestion de comité de gestion scolaire mokoye segu mara konanana wala saka barokala olukunche Lassine Bakary Fomba l'école karamoko kala fasaliton o mokoye ale ne Mariam Koulibaly ayo bismillah anga Grand Dialogue kenekan
le Grand Dialogue
alors ambe kuma di Mamadu Mayiga ma ni ale association des élèves et étudiants du Mali o loka secrétaire administratif ye a ka ni gɛrɛvu kura min filɛ ni ye a kun ye jumɛn de
an ka gɛrɛvu an b'a fɔ an tile fɔlɔ an b'aw ka auditɛriw bɛɛ fɔ k'u waleɲuman dɔ ani peut-être an faw bɛ an kɔrɔkɛ minnu b'aw ka plateau sanfɛ an b'olu fɛnɛ bɛɛ fɛ k'u waleɲuman dɔ an ka ni gɛrɛvu ye a kun ka can sanfɛ kalansow b'a la duguma kalansow b'a la sanfɛ kalansow i n'a fɔ ɛr a fɔ cogo min na an ka sali de klasi kow be yen an ka allocation financiere kow be yen n'o y'an ka bursiw ye ɲamato minnu tonnen don an ka sanfɛ kalansow la olu problɛmu be yen bɔn ni nana an ka duguma kalansow fɛnɛ na ekɔlidenw ka can klasiw kɔnɔ u tontonnen don ɲɔgɔn kan wa ekɔliden minnu fɛnɛ filɛ ni niveau bɛrɛ ti ekɔliden minnu na k'olu ka ka programme dɔ prévu olu ye pour que k'olu ka niveau rehausse o programme tɛ yen wa o denmisɛnnin ninnu bɛ tila ka gɛn ka bɔ ekɔli la tuguni sans programme de réinsertion o ye degunba de ye an hakili la mun tɛ se ka passe ni nana secondaire la an ka denmisɛnninw bɛ programme minnu exécuter i bɛ taa programme ninnu c'est tellement long mais i bɛ taa sɔrɔ volume horaire min attribuelen don programme ninnu na a volume horaire t'a bɔ i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin ninnu tɛ tarafu pratique kɛ c'est-à-dire le contenu a été fou stimulé denmisɛnnin ninnu na olu fana problème an tɛ se ka jɛn n'u ye ni infirmière ta k'a lajɛ ekɔliso ninnu na hali parasitamɔl ɲumanw tɛ se ka sɔrɔ yen hali ni denmisɛnnin dɔ sen banana ka alikɔli kɛ ka nettoyer ka sparadara da la o ɲumanw tɛ se ka sɔrɔ an ka ekɔliso ninnu na ni denmisɛnninw ka ɲɛgɛnw ta k'a lajɛ o kɛra duguma kalanso kɛra sanfɛ kalanso ye ala de b'a dɔn ɲɛgɛn min bi état minnu na donc ninnu bɛ aw yɛrɛ bɛ segu université segu la i bɛ taa sɔrɔ musoman 50 olu bɛ jɛ ɲɛgɛn kelen na dɔw yɛrɛ taga ekɔli la kuma dɔ la sanfɛ kalanso la u tɛ se ka ko yɛrɛ tellement ɲɛgɛn tɛ yen donc wa condition ninnu ce n'est pas du tout facile entre autres ni problème ninnu de bɛ yen an wulila ka ninnu de fara ɲɔgɔn kan ni y'a san fila ye an bɛ k'an dama kasi gouvernement ye an bɛ k'u deli u ka solution ɲini ninnu na u ka proposition concrète kan ye pour que an kana taa gɛrɛ u la après 2 ans a yira an na k'a fɔ de n'i ma wuli k'i ka muscle yira jamana in kɔnɔna na i ka doléance ti ta ba la quoi donc o de la an y'a essayé ka ni mouvement de grève in kɛ pour que k'an dusuma kasi k'o yira mɔgɔ la o k'a dɔn k'a fɔ ko degunba de b'an ka ekɔli publique kɔnɔna na.
Alors Musa Traoré e comité de gestion scolaire mɔgɔ ye segu mara kɔnɔna na Mayiga ka kuma kɔnɔna na ko n'i ma bɔ ka imusikili yira k'i ka laɲiniw tɛ sabati e hakilina ye jumɛn de ye l'ekɔlidenw ka nin baarabila in kan.
Bon n bɛ an lamɛnbaaw bɛɛ fo u ni yankuma. N ye an denkɛ ka kuma mɛn u ma denmisɛnnin kuma fɔ nin ye an minnu ye CGS mɔgɔw ye ni parent d'élève ye an kamana gwana an kamana gwana n'an ye denmisɛnw ye so k'u tɛ taa ekɔli la a bɛ min dan ka ala de b'o dɔn nka denmisɛnw bɛ ka revendication min kɛ nin ye a bɛ kun bɔ an k'an ka sigi k'a hakili jagabɔ k'a kan o foli yɛrɛ bɛ kɛ aw yɛrɛ ye fɔlɔ n'o studio Tamani ye aw bi akila sro aw yere ka tuwa kala ko ni kanin deba nsigi bien mo ka lame ka do ko mi be sena nye kuba be sigi ka foi ni adama de naw sigira ka ba lala ambe tabulo sro la akada ye be sini demso ngata e kola ni bengara kuka me kuma sotura folo ni ke jo rabi fe.
Alors, ame kuma di folo la sin bagari famba mani ale fana ile kol karamogo uluka la fasali to mogo ye. Aw fana kelendo ka barabla do boloda. Aka barabla in fana kunye jume.
E mbe foli ke si jo tamani la me baga bela jelena ni watin na e seku konla la ni mali fam bela jelen. Ya fo chogo manane kol karamogo ka kuma la sela e seku konna la ya. E anga kle saba barabla min bolale no nabi damene decembre kalo kle tan anis nani fokata ba akle tan woro kun wareti ala e anga sharia sendobe no bi wele anga loi 007 nimi dira am janvier kalo e do kle tan ani kle mwa ani woro samba fla ani tan ani shekin konala e malien chaman tuma loi ni famu ko sebe parce que outu ya famu kelendo ka famu ko loi ni dabolendo peut-être ka fendo di école kramoko momi unimi manka otel loi ni re de be grevu bali éducation konala mais on ya ye o ma famu o loi application o de gelalendo gouvernement bolula ni o kembe ko ta ka kena fo école kramoko kembe ka fenyini femin ka fisa école kramoko ma ode kembe gelaye anga barabla kunye oye decembre kalo kleta ani nani nata oye dron ka ira folo ka foni sharan ma la walia femimba ko fe o ka juguni ni bela jele kle sabani dron ka ira ola folo ka foi ko kramo ye papier ni papier blali dron de kle sabab barabla n boy dron ira sono ni te grave ira folo parce qu'en mode de
kan famo nyamogo ma fenke ala kabi au bena e benka inkanwa
bon am se ka fo nyamogo ma fenke ala parce que ni loi bla la sena loi te kuma wati be me ni fengara mimba to loi kanga appliquer loi be appliquer e comme tango de do ntina me permettre ka fo kamba se ka be
ni doni fo nyi
doni fo e mo ka famu alini fem beti se ka fo ba manangana loi ni kuntu te dore e loi mimbe e ko karamogo boloni statut autonome de do statut autonome ni toko de do fem min do toko ka bo me ofenti akono me abe basiki mina e ko so la se sa ina fo mo ko mimbe e docteur Barala ou bien abe e comptabilité Barala faso Barala meni e ko karamogo te jamana sharia wi abali ka foko ni be stenuna e kadna tagrevula loi ne fene de tumina abali e kol karamoko kana tagrevula fonctionne wara mumbe ni gouvernement a décidé domina ka keme fladi fonctionnaire tomo loi ne ba yira ko gouvernement ko keme fladi e kol karamoko mo ku to classe ko no préavis kana déposer gela de bo urola sono ka foko dolansi kura do ko e kol karamoko kala no ka fen kura de nyini kan ko kuka ni domo fen yini intérêt sharia mimba ambulu sharia la batoli kodo de kara mimba to sharia kanga la walia augmentation do de kara fonctionnaire to ka mimba ke ekola kara mboka sharan ba yira ka foko o augmentation ga ke ekola kara mboka ti dan fala re ay min di to mo ka di ekola kara mbomo ku to classe kono anka revendication au point de moi je pense que en akila mo mimba famu abena fo loani nana de pour que kadaka e kol karamoko kasenga basiki classique no chokomana ambisa ka akli jaga bo de kabini loani dira 2018 na kara grevu jando simfe anana fo 2019 konala me bela jele ya ye ka fo salo abisa ka fo effet damnena 2020 kana 21 konala bebse ka a sementia ka fo basiki kara kalangola santemelena obe loi ninga bara e basiki kera kalangola kada ale de ka o de gela ban ani gouvernement che sono gela warate ka fuko kokura do kokura te
Mamadou Maiga e ayem mogoy aga ni grevu mi bese nani yali aga la nyunun konana na doba la mime ke sababu ye ka dofara e l'école don ka donia kan wa ka dofara niveau kan ami domine ko bi aga la nyunun do be taliko kan
awo anga la ina obe kuma o kan parce que an ya fo ngo programme te pour y ga demsanu wa niveau re aussi andu ma do amo ko pare be ola bi parce que dem sene nous flan nous ma kalanga nga na u gen a bo ko la ou ta kem ni bon être un problème encore société bolo donc en bolo folo en libala alpha ga wakati la una na ni programme de ko la nef on avait mis 9 milliards à la disposition de l'état et ko ga dem sene un programme spécial do dael dem sene nous men ni niveau beretou la pour que au niveau là aussi donc maintenant au lieu que wo kesi ça on a la voir d'un à fort le métro yana à ka fort direction on a 600 école publique la dame c'est nous à où la passer 80% à niveau tout la roue là quand même aujourd'hui à quel nos problèmes n'andala en dame c'est nous mais premier cycle que ça second cycle que ça tra lycée ni fin ka tra fo université là nous dawaye fi era jabitge na akadimo ko ga dem sanu critique mais dem sanu motew dem sanu mais système d'or ko no mu men favoriser ni examen au sera au lieu que dem sanu wa tout concentrer wa kaiga dem to bolbol la sujet de fraude ligama parce que beba do min kera ni buma di dem sanu wa intelligence ma simulé donc en boulot dem sanu mu men ni les résultats mais djogu vous présenter il faut que programme d'or ga soro pour que wa niveau re aussi et c'est faisable et ça se fait partout jamana sere o jamana sere avec un ni dem sanu ma edige ganya al na en jamana bajo si olu de nana jamara en gouvernement oluma la benanya education niveau la euro avec galère
o baraka ngadam ne kuto classé jumena kabidu kuma kalanso la wali ma ali mono be safa kalanso la
de boube duma kalanso la parce que kala en continuité et problème mi chamanda la safa kalanso na duma kalanso et lacune de bou iba dem sen ne programme horaire ko mo ni tombe fo ana maro la ngo gouvernement ou réfléchir ko na era tado il est dans son programme d'or bi programme il est normalement ni 8 heures de ma par semaine il est dans son et sera programme par mais au gouvernement il n'a au programme de ma qui a 6 heures qui est exécuté au programme il est bande dem sene nous chama meni bagi ni hor la bay mettre de tout fiche de éparpillé éparpillé la dem sene non on chep a fodor ko ni programme ba a fodor un sans sauver mais en réalité al inspection team pour qu'il catara la mettre nous pour amundi dem sene ma continuer jumaine est-ce que gouvernement est-ce que éducation quel nous a mis faux programme établir nous est-ce que programme nous est exécuté wa est-ce que programme nous da fala wa service d'instruction t faut dem sene nous vraiment au dem sene nous sera niveau sort tout
alors Moussa Traoré et Maïga Bora ka kuma do foko et ñorondo manase doniate dem sene na bebe boli ka et sujet de ñini wala sa ka sega yuruku yuruku ke et aklina e munde oka
bon ya fo echu mi ala kan sike ko nyale nkuna ndinge be kamifo abeka komi be jamana na abako rede fo jamana problem ansema ko na abako rede fo ateka kuma chifo kuma mite la gikai kalante yo kalante amun be seje la ambe ko ru kono abe kle kuma la entre les enseignants, enseignants ont resté sur le lit, il faut qu'ils soient classés là-bas. Enseignants ont été classés là-bas. Où est-ce que les écoles ont été classées, maîtrisées 120 personnes, classées qu'ils ont. Il faut que les écoles ont été classées. Donc, au niveau de ce qui est, on va à Watou, on va à Cessa, il y a un peu de temps, il y a un bébé débrouillé.
Mais des masses ont été notées là, où est-ce que vous avez été débrouillé là-dedans?
Eh, Dumana.
Ka gafé wu ñini de wu ñi ñokondo wakati la wal maga kalanso wu ñini kalanso mu no be dem senu la passé am wu fana yi de ma saw fana noté doboli la dem senu ka niveau la wa
de ma saw kata sujet ñini ka dou de ma dem senu rebe sujet ro
aw ka demeta la
so mo djuma be wuli ka foko idée nga kalanké ki be sujet say o ma no ko dene ba dem senu rebe ni acrobatie be dogui amune parentele vous ni examen wa tout sera ambeta classe ou cro tu obé pour que casser ca demse maintenir mais putain c'est pas possible ancien mali ancien be fori quoi
mais parents yere be mon kesso wala ça dob sera fara demse nou ka donia ka parce que donia embeti di kalanso lo nou ou commence gina kana demasa yere be mon ke di un sans kalanso
oye e failli de école là be demasa be kalan doa dere be na livre mi yere la livre yere titre be foeta do ko mi yere do upo ka do upo mi fo upo mi fo koni dembo re ko la bagé baka suivi oui bagé baka la deke aso niveau mamina fama kala ba makala ne mason eu mason be tabulo do ekola abi aba nyini de kadimso kala ekola akora uchiki da fio ka foko na traso de ko de papa kanga kaimine ka kaifeke okala na os ifa kala na wa mwaso sirire tume ekola ansema barka ekola kala mon da fama wuro tume gouverneur makere ki akli to kala na président chama président ministre ou fakala nawa ngou pour ansongo du pour du là on te and akana blau kura ka be dafo ko na nana sodi ka angando wa kaimine ko de niveau russe attendez c'est vraiment bi jwa jorod là ka metu pour ka condition kono mbi dan folo
la sin bagare fomba e l'école karamoko ka la facilité moko e kuma do bi boloka da e monsieur Traoré ka kuma kan wa aye jala ki chama bi l'école karamoko ka e ka kuma e jumeni na
e bon kuma chama ba bi mbolo e ni ko ne école karamoko ni nga école d'en école karamoko école d'en folo de e me ningo kunga kuma kerengene le ya ne bi se ka fo mbangeli ni biche depuis san wolo la fo bimbe école de l'anté fo doni école té ndokoke boraka min forces d'abord ma damene ola aye condition mon forces min kanga ke école don unye nie bi demanson kanga bara min ke école don do ke bi Mariam Kulubali fendo be kuma do ka gela mo bamananga na kosebe sebe parce que kadaka ni mena to kwa kana na fendo be a fotu nyuma ma nkono to kana kateme bamananga nka do rete ma jamana shiye jengono min sera kake ayereye kalan kofe mba fiyene bi gela fenfe be mali kalanko la depuis 92 a metena jamana present mana min ma kalanko fli afleka min foni nyina mba ta si lise kabral la lise ba min be seguya na tuye weleko lise regional ekolde min ba kono biakacha ekolde bakele anidoni mais école des mingena nyina école tala abe se école den keme duru akayamo école den keme duru établissement kelena lycée cabral de sekou insuffisant de niveau et dorate iba soro école karamoko e miseka fo école karamoko tebi kada kamba fine ka foko musa école karamoko dobe classe kono bi akaseka ke an muye demisenu yo ka dute an nouveau la al na ma dute an dute l'entan niveau la ancien do baby uye kalamoka ke musa tana ona umbi barake nyon fe amba do mi me ba do system mbalaka ancien an fe an ga system mbalaka kala system imposé ndo ne ba
ni
tara du mo sila mai ga mi foni ni tara nga du mo ekola ni e kalo sabake e kala sen doka obina boy ka kala sen wara di be kalo woro ko kan obina boy doro dore bina demseni mi ba damene e classe folo la ka se woro mo ka ka e mejom ou bien méthode ma falé noyé kala enseigné kala ntoya o tey o de ba to demseni be se classi wolon flala o asoro atise ka frazi sebe noyé ka sigindo fara nyonka do rete école karamoko ne flé chogomena depuis ne bora ni ne santa ani koyé école karamoko ala école kalanso kalan kelen ko fe kana école karamoko ala santa ani ko ma dele ka clé kelenge formation na ko école karamoko kalanga mali klubena seku klubena bela jele mendo ne de seku synergie kumala cela et seku konala nsantan ko fle metral an école karamoko formation bolin ko fala makle klinke ko gouvernement yem bla ko kata ni formation keninka pour que demsonu ka niveau bi sekare demsonu ka niveau bi sekare o se chodi
bi fek yaklina di
ka
kama ko ko
ka daka maiga ya fo chumana no etudiant ka secrétaire administratif gouvernement maître manyo kalan système manyo gouvernement dido l'école école filendo malikona ya bi école filendo malikona ma chim magote école la noye anga jamana nyemawe problème fin fe be mali école konna la do rete régime foi mana na bora mudbu kai régime na bora musa kai régime damnena aye min foni kanto lycée la gouvernement me fin beke anye fin bete meke a damene la e mogomu an fora mogomu ko fin chama to meke asro ni sorote jamana la mais aujourd'hui mali budget annuel c'est plus de 2000 milliards akachani e milliard ba jeli jeli ko langolon bala ka kɛ me a kɛ to a ka mikro la mɛ n'a fɔra ko ka wari don ekɔli ko la o ye kungo ye diɲɛ bɛɛ b'a dɔn i kalanna i ma kalan bɛɛ b'a dɔn jamana si tɛ se ka bɔ a yɛrɛ la ni a ma segi a ka kalan mɔ misaliya la san 1945 mali filɛ gɛlɛya min kɔnɔ ni sini tun bɛ jamana fɛ sɛgɛn bɛ jamana mun na mɛ gouvɛrnɛman a sɔn tan a ye u ka jamana budget tilancɛ bila kalanko bolo kan l'éducation formelle et informelle pour que jamana ka se ka rehausse kalanbagaw tulo bɛ n na sini bɛ niveau min na bi o bɛ se ka a témoigner ne yɛrɛ bɛ école karamɔgɔya la bi n ma don a la ten dɛ n b'o fɔ parce que ni n ko je regrette d'être enseignant après avoir fait des écoles de formation a nimisa bɛ n na bi parce que n ye kalan min kɛ ka kɛ école karamɔgɔ ye parce que min ka di an ye an ka denmisɛnninw bila
an b'a to Musa Tarawele ka dɔɔnin fɔ
mais je vais terminer s'il vous plaît mes clans parce que a ka d'an ye cogo min na n ka ekɔlidenw tulo bɛ n na n bɛ mɔgɔ minnu denw kalan o tulo bɛ n na a ka d'an ye cogo min na ka denmisɛnninw bila niveau dɔ la parce que n'a fɔra k'i bɛ denmisɛnnin kalan ko niveau t'a la ekɔli karamɔgɔ i yɛrɛ bɛ maloya
mais
i b'a sɔrɔ limite de b'i la jamana yɛrɛ ka condition na limite de b'i la o de b'a to niveau fɛn dɔ bɛ denmisɛnninw na anw yɛrɛ se t'a la
Musa Tarawele i b'o gɛlɛya ninnu kala ma wa a bɛ ka gɛlɛya minnu fɔ
a bɛ ka gɛlɛya minnu fɔ an kana kuma burumunu denmisɛnw ka niveau tɛ yan est-ce que niveau ancien niveau ka ɲi yan. Est-ce que ancien munu rebe ka kranke? Est-ce que ancien de profession do? Moi nka cha koy. Moi nka cha de. Ne rete toto ni tata semene do. Na ne rebe tap tableau lambe et métrique écriture do. J'ai des problèmes à lire. Dem sa niveau mai. Classe ma bolike. Ancien nga war ba davake. Mais monsieur Fomba au rete niveau do. Est-ce que bête ancien? Jamana ye kojugu kɛ koyi nin ko in tiɲɛna de depuis maa min bɛ plomberi kalan o tɛ foyi dɔn worobinɛ woro ji ka ji bɔ worobinɛ la bi o de bɛ anse aw bɛ ka sɛtiɛmu anse ye
o daliyaw b'i bolo
Fɔnba bɛ se mɛ n'i ko k'an ka k'u ka na n'u ka diplome ye sa maa min ye anse ye min ye ɛnsɛg ni efɛn kɔ o man ca anse ba dɛ erikiniba kɛra waati dɔ. O de nana ni asemba niveau yɛrɛ bɛ bani an ka cɛ de fɔ a ye min fɔ u kan ka risikile de e m'a ko a bɛ san tan bɔ a ma asemba a ma kalan ka dɔ ka fara niveau kan o y'a ye peut-être n'a y'a sɔrɔ ale ye asemba kalan de kɛ maa min tɛ fɔ dɔ électricien ko ka ampoule mɛnɛ ni sisan n b'a f'i ye n'i ko k'i bɛ sisan o kɔni da o foyi tɛ o kunna o cɛ n'o kɛra ten denmisɛnw tɛ niveau sɔrɔ. Jamana ye kojugu de kɛ jamana ka kan i ye fɛnw de bila en valeur maitre professionnel minnu ye karamɔgɔw yɛrɛ u kana kalan ka ma n'an b'a fɛ an ka jamana an ka kalan ka réussir wariko in bɛ na après de.
Alors an bɛ segin ka kuma di Mamadu Mayiga ma ni ale ye lekɔlidenw olu ka lafasalitɔn mɔgɔ ye alors a bɛ nin wulikajɔ min na lekɔlidenw ye yala sigikafɔ ani jamana ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ o ye bolo jumɛn kan.
Oui, sigikafɔ bɛ sen na hali kunun sɔgɔmada fɛ an ye an ka minisiri filaw ye ɲɔgɔn ye an ye kuma caman kɛ an kun ye point de revendication minnu avancé an ka préavis kɔnɔna na u y'a essayé ka proposition dɔw kɛ ka éclaircissement apporté yɔrɔ dɔw la donc an bi baara mun na pour que ka point dɔw décanté u y'olu fɛnɛ caman fɔ an ɲɛna donc an kɔni furadama anw bɛ kuma la parce que komi ne y'a fɔ cogo min na ɲani ni gɛrɛvu in ka na an ye préavis fila de avorté donc depuis anw bɛ nin association ye ɲɛmɔgɔya la fo bi o bi san fila bɔ sisan an ye dialogue de privilégié ni an ka ɲɛmaw ye mais an y'a faamuya k'a fɔ mali in kɔnɔna na tant que i sigilen don kuma de la mɔgɔw t'i lamɛn mɔgɔw t'i ko faamu ten an ka mɔgɔw ka faamuya ma avancé ka se dialogue ma sinon ne bolo n'aw ye denmisɛnninw sɔrɔ minnu nana c'est à dire que ka u yɛrɛ jɛ grève la pourtant bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ grève c'est l'arme la plus puissante pour un syndicat mais syndicat dɔ kana ka san fila kɛ k'i yɛrɛ jɛ o la ka sigi ka fɔ privilégié aw ni o ni ɲɔgɔn cɛ ne bolo aw man k'o occasion arrêté bilen fo o syndicat ka se ka wuli ka taga fo grève la ko dɔw bɛ yen an kana na sentiment di mɔgɔw ma k'a fɔ ko f'i ka wuli ka kɛlɛ de kɛ pour que i ka fɛn fɔ o man ɲi ni mɔgɔw wulila k'u ka revendication kɛ a ye wuli ka na a ka sigi aw ka kuma mɔgɔw fɛ aw ka discours clarté ni mɔgɔw ye u y'a fɔ cogo min na mali kɔnɔna na wari an ka gouvernement bɛ kariya ka wari don diɲɛ fɛn bɛɛ la fo éducation éducation kɔnɔ o t'u ka problème ye c'est à dire que éducation c'est ni en arrière ni ye wariko kuma ni ye éducation kuma fɔ dɔrɔn wari t'an bolo warta o bolawa ga bulaga katkatu wono warta o bolawa be witu magari warta o bolawa klimu ba okuna warta o bolawa bidjo be ga yela o ba ga sarota wa conseil o bu ga bonde sans ni sponsor ama finalement don aw de ba o ja on be 20 aw kere lo ga école plan fa na école de pauvre kire ga école de riche kire comme aw di mo o ko le riche la o problème to lu dala o bu ga en école ro ga sans problème donc si ça aba on est tout école publique ko nana on be 20 alni kongo ba on farain alni noro ba on farain alna o makala alni niveau town alni structure town bolo kala nga on atoy mais c'est trop c'est méchant pour ki moko ba duwa dabla jamana ndu fleni o kan an kala ni nu man kala me ke problème de chini be bolo na ma kala me ke problème de société ko nana am se ka ke di am se ka bla jadi su ko bolo ga am se ka ta ke va bon carré ko nana parce que am atema ma de ga faire ma fait ma damo am kala barama digamu jamana ka siratana on est délicé mais finalement ça frustre les gens et on mouri éviter bi anga kelete an era dorain bi anga kelé anwi an doronu faut atara an diuna parce que ambou langa fierté doré wé chini machine wal non kera fin jamana ngona na kadan ya on diuna tay école publique bou de là wa sur an kelé no structure nyana mon gla condition bi de telle sorte que alon rebe sera bourse di mo mo wa bouga jamana na kana kala na on fé maintenant pour an école publique bou de délicé le no ku tui sera fouita la moitié pour moi wa o responsabilité o kala to le no am ne bolobi e rol dunga défensi on ne ba en chefira on ne ba ko gena mo wuli ga manke moti manke na wula ga manke we klara manke ana tun ko muna kan wula ga manke ko jamana beta na jamana beta me ay mo mando le il faut que anga chen fo nyoga na ko do ga sigira sabal la muna
alors Moussa Traoré e ko me fe ga iklina di ao
kuma abe aketo kuma la Moussa ka intervention na Moussa Traoré ani Maiga ka kuma konala Moussa kuma na ikol karamoko ka fenga minga niveau koka mba fe la me boko ka famu ni ikol moko tabarala ni moko tabarala ni niveau ti ala oti atigi noye oye ere noye parce que sharia de be jamana konala pour dire que al nanye bike kuma la il faut que l'État s'assume. Jamana ka son aka jamana yamu. Moi, je pense qu'en même Malukura de là, ou bien Malukura, c'est une chanson. Il faut que Mroko de don. Maïga Fleka kuma m'infoni. J'apprécie l'AYEM, ce jeu-là que je n'ai jamais map de l'écaillé. Mais n'y a donc à fond, étudiant d'Obe, fin d'Oba à Kumka. Et pour que qui répond et qu'a explication à mettre au niveau Kokan.
Wati
tomanja, mais c'est très important. Na fora ko niveau école karamoko ka niveau ko parce que maiga bala ka fin fin fone ni niveau te école karamoko la kala niveau ko kumati. Et d'abord akoko école karamoko ka niveau ko eta école karamoko e recruté ni diplômé eta ba do ka fone diplôme parce que il be recruté no di. Mais pourquoi même une fois na Traoré na ma barawere soro o de la ne kere école karamoko ko parce que ne kan. C'est pas pour me vanter, nte ka nyere yira, mais ni munye école ke nyogon fe oklobina. Ma bara soro o de lankare ko kalmoko parce que warte école kalmo ala malikon nala. E ma fama, diplôme be fin fe bolo. Diplôme be fin fe bolo ko tayro wara bala. Ale ba préférer ka ta yende ale ti soga na école kalmo ala parce que ni nana ibini yere faga, il te fait soro ali ikaf sani mo gomie niveau la chien kelin. Nga nga école de ngene no lutara yoro la comme ça. Mais il y a quand même une forte culbani fego la et ministère ni fego konoke ministère du domaine public ou
la alors la sine e barari fomba si je fon ta rabolo be chogo dibi ani jamana nyamo ko ni nyoko tia ka barabla ko hakfo mun konana na
bon am se ka fo sigi ka fo am doni mena bi sigi ka fo te an la me boko ka da ala ka son amon am be ro mena bi ne re nyente autorité la ka fo mi mi se ka sigi ka fo sinsi pour que ka mouvement d'abla éducation qu'on a là parce que moro blalé no yoro la ou yere ta do obey kumina o de là maiga bora ka fo ayamie ay konsa mi fo ayam san flan flan na magrevuke école kramogo anya ane sukal kon temelenge grevu ma ke bela jele mbolo kalamo examen o jabi kera chomena bela jele ayi mais onye grevu d'abla depuis janvier fo bi gouvernement man wole kle kelenga se ka fo ke parce que ni a donc a fo tienti fe ni kuma ti dala ni kuma baraka ma ti dala it se ka tienti wole ki bi kuma nay le gouvernement a un pro gouvernement be gela re ba ka bi conciliateur ou ti mo ko te mi mi se ka jalo ku ke ka bi se ka malion akli fara nyokon ka wa kli be mi na dro ou ka budget de fonctionnement mon be tien sans fala ou la mo blu kana jo wari be tien sanfala la chomina o akli naw de bla me école koni o kasra foite école karama amba fine mba fine mbi ta témoignage la angwa grève de 72 heures ni abike parce que mba do men kal alala ce gouvernement là n'a aucun souci de gouvernement ni école tout ka c'est quoi na chenkele parce que depuis présence que la achimi je sais que tout le monde beba fait bi je le dis hein beba fait aka men ou bien kana men bela jelen ko bi ko achimi mais ambe conseil min damo demansan fin fait baby a bela jelen bou don fait katema achimka a bela jelen bou don fait katema achimka ni demsanu ka demsanu to kare ko ko be to san fala la ka jamana war ko usakwe ma mba don ka fo demansan fin fait ko kalamo o shitna son mo kabine achim sigila le président malien le président de la transition kabine sigila donc len te ka fo achimie discours ke ka fo ka ye kuma fo ala ka discours mi mi saka école sinsi mi mi saka école kalamo sinsi moi je vais pas dire un gouvernement ou bien un premier ministre c'est faux pour a be président ni mo be sran ka fo ko président président de fin fin bi ka ke école kola président le président doit s'assumer
Oika kuma konana na iyaira ka foko chama medo bara ina parce que ma femme de soro ni bara kanunti la est-ce que bara beke kanya
Non ni bara kanunti la madame ne bio avec les parents du Mali je suis un enseignant et madame ne école kram ko di et avec les parents de 60 écoute madame ne na murbo yake murbo yemo gota 6e niveau tumbola appelez les sous-ita mais chaque vacances vacances jamana tu mets million black ou former vacances qu'on était avant ici là les sous-ita Olude tu abou talen ko fe olude e ko kala mo ya assurer parce que amene pas si ta domine e ko kala mo jole min tu me mali ko na be konté bolo la modube wo de ta 6e 5e ane mo ko formé ka kalanke nu ni formation ko ndala e op formation ko ndala valeur donila e ram mo ko bi mina genetique ona jamana de jamana ba yere la ka fo e jamana de ndo e ni kaka modube metru clubé naw ça veut dire que modube metru utu me seku u fando tigé kalango kamo parce que modube ya yere la ka fo jamana e oni ale tai e o pi murbo era ka conditione vi nena afine ka fo me information do da mobi
donc c'est
ka
témoin non
murbo
ka baroto
murbo ka salaire bulletin et salaire akai ko kala mo tuma kala mo ka fo abi min gain par mois o de la e ko kala mo e sacrifice ke me baraka no mo mne chodi moi je vous parle en tant qu'ancien de formation
ame kuma la soria da kuma di Moussa Traoré ma ale comité de gestion scolaire mo boy
malade de salendo
si ga fo be e sena me wogati mina e kalankola yala e fesi ga fo no ni a sera ewa wala sa nyega soro gele anu no bela le kol kala mo ta le ni le kol donta
ne e do awu min do e nsigile kwala kan sigi kunya le nkunga o kro ko sigi ga fo ye la tike a kele mara ke chuchu dunu mode besigi ka benke mais suko ka fasa nuru daka go a cheche na bibina gwerma ju jote ni kleina ani temse wa kele aunt parentez vous bousi moi je me demande d'abord noko bousi partenaire ou do ba financier parce que c'est ça ko busi de sro neta do abebo eta ka budget de la a financer de eta de vous partenaire de ba financer
c'est l'état
mais ni l'état b au croco c'est les concrets à war b mais ça ou ça dimzo ne pas mais nous de refa oui on y a dit la kaudi bi bobode ni na bobode c'est pas de bora benena ou femme délicat sa yunya la ou orienter c'est université de là ou nana kuma sur autre dortoir là ou vitamin ta du dit de fait ou tra defé kuma shiro soro ku u fawele ko fa ku wasin après tout
ça wakati to manja ko sebe
donc on va faire kafo kele mi besena demson c'est légitime demson fait on est parents d'elle vous dit
c'est kuma nya froya
afrolo mba foka wali mando na so ni meke pomoko fo ma kafo bi na so vraiment ni etas kele no ka papi ko be sura lo niebe sura la franchement ambe minini jamana fe sans sans ni queen sera bain ni squee sera bain pour que malcroa demzo de bra malcroa fe ni demzo red bolen de kerema nda round de mega muyo
mamadou maiga association des élèves et étudiants moye e fe wati kuntaka la suru no non kolana na agani la nyini no nombebe sigisinka
la ñine ñu bëti sa sigisi nga wati ñu ta la suru la mais en règle no ko problème mu ñu kla problème mu ñu sira glanci sa mu ñu sira tra moyen terme na mu ñu sira ta long terme na en règle no ko problème mu bëti détail au toit de la an kɛlen do k'an sigi ka gouvernement kɔnɔ o ka essayer ka plan de sorte de crise dɔ de d'an ma.
Minnu ka kan ka kɛ waati kuntagala surun kɔnɔ o bɛ tali kɛ jumɛn kan kuma
lateliya la? Bourse kow b'o la bon ani an ka sanfɛ kalanso ninnu na u bɛ fɛn dɔw wele ko anti préfabriqué c'est-à-dire olu ye salle dɔ de dilanna rapidement k'u bila ekɔlidenw ka disposition na pour que mɔgɔw kana bloqué ani u k'an ma k'u bɛ ministère de l'agriculture, ministère de la jeunesse, on a salba munu mais nous entrepôt ba munu ko bolu ni ko bolu aménager rapidement on bolu on lui sont de vous que rapidement aboy maintenant nan digna du ma kala so ni fan na solution mi sera soro partenaire ou le soro pour que yoro ni na di mo ma wa siga dem senu la bla son on a partenaire ou le sera wole kana ka projet ou monter pour que la sera financement la na dem senu wa rehaussement des niveaux pour que le programme initié. Et il y a des personnes de bonne volonté qui vont le faire. Moi, je vais vous voir. Bon, Bamako, il y a une formation. Il y a des gens qui sont à Bamako ici qui ont financé à la place du gouvernement, directeur de Capou, maître ou la formation. Ils font. Moi, ok, mais un gouvernement, en Mali, un gamin, nous verrons qu'on a un demel légal galen. Un demel légal galen, parce que ce sont mauvaises volontés, les dirigeants. Il va falloir aussi faire un réel calan. Ou bien, un moment calan, ou un bon nom là, ou si. Il va falloir tout faire de faire quoi. Ça ne leur dit rien à ces ballons-là parce que nous devons être à la situation qu'on a. On est pas à la situation qu'on a. Et la voix de nos parents ne sont pas audibles. On est à vouloir que les gens mangent. Pour les gens, ils ont voulu manger. Ils ont voulu manger. Ils ont voulu manger. Ils ont voulu manger. Ça n'a rien à voir avec ça. Ils ont voulu manger. Kula nusu mo tonyonenu mali ekol don tonyonenu ekol publiki mu konana ala de badon ay emission speciale lo organiser awata sewu ekol konana awata kabaral nuna awata sewu ekol so konana wallahi ay saka la jeddem senu ni may moto ko mina ni ekol so mu konana awere ba ay ka fo amiga mi fo antiga mo to tien
amesegu mara konaya kaba
Il y a une émission organisée spécialement à la surprise qui est sur les campus là-bas. Il y a une émission de 1 mètre, 2 mètres, il sera guéri. Il y a un cassage.
Alors,
c'est déplorable. Il y a un peu là, en même temps, il y a un peu là, il y a un peu là, il y a un peu là, il y a un peu là. Mais ça veut dire que ça ne peut pas aller. Il y a un peu là, il y a un peu là, que sur un comportement, il y a un peu là, il y a Donc finalement, nous, on est venu à la conclusion, c'est le moment que Kalanko y aurait des tignes, nous, n'est-ce pas qu'il y aurait des Kalanko là, à tout moment, à tout point.
La Sine Bagari Fomba et l'école Karamogo ka la fasalito mogo ye et monsieur Maiga ka kuma konana na sa ira ka fo ko jemogo ere ka makote kalankula efe bi mune ka ngake wala sa bisi bara sa ere kana do kalankula nga jamana kono
kuma la sunya la komi ya fo chukumana wati selendo me yaninga kuma ba nyini si jo tamani fe ni nyoko na deba nunu barka ka bon ko sebe miniti demandama e fengemo parce que ne ka famuna ekol karamoga konna la nya fo chukumana mbise ko ka maiga bala ka minfo ni gelea dande do ekol so konna la bi dorete parce que gouvernement kan ka son amade ka foko war de bi do ekol la L'éducation n'a pas de prix, mais elle a un coût. Il faut que le gouvernement coûte des dons. Ou ka bo vewiti boli na, ou ka bo kuma chama na, ou ka bo bo ni emi fo aller école den tina se ko fo, mais on ne voit que parce que malikura mi bala ka fo ça m'énerve. Ne nyenti change mala ka mi régime politique tara, men kale ala la ne nyenti change mala ka fo mi nana ko en tant que enseignant. En ka école so la. Sur le plan d'éducation, on m'a fait des émins qui ont changé. On y a grave de quel niveau qu'on a qu'à faire, qu'on a CP, c'est que maïga balaka minfoni. Parce que demain, on va la passer niveau tout ou là, qu'à CP, c'est que en 2016, Synergie de Capriavi, Folokera, CP, c'est que. Parce que demain, on va la passer niveau tout là. En 2016, après, qu'à rechercher qu'à la cahier. Mais n'y a pas mon CGS Mimbea. Parents de la bouteille, il y a un gaouli qui a beau tableau là. Parents de la bouteille.
Tu vois, dit.
Wallahi école d'endo bi obi do école la ka se lycée la ni ala cha afata do abe classe mina les CGS la ani comité de gestion ni yoluye ou intéressé les école ko la warni mumbe ni femre mumbe nous bou intéressé c'est le délai de leur souci l'école c'est le gouvernement ka fsanou li wallahi bi le gouvernement ka fsanou parce que olukanga minke dem sa nou flemina ni CGS ni parents de l'élève de kanga ni ke Mais je n'ai jamais vu un parent d'élève. C'est ça, Mimbalaka, ancien, encore au Lumo. Moi, Fomba, né enseignant et Kalana, système, c'est la big de là. Qui me permet aujourd'hui, Kakalanke, Noya Konala, Mika Kuma, Fengana, Malikoubena, Sekoubena. Maintenant, on va dire que le système Minani. Et médium d'enseignement, ce n'est pas que j'aime le français. Moi, je parle anglais comme je parle bamara. Ce n'est pas que j'aime et l'anglais. Mais quand bara lié à l'abi. On y a fort à fort, médium d'enseignement, on y est collé à Mori. Médium d'enseignement, nous est français, mais n'ambe français, car on ne parle pas, on n'étudie pas le français pour voir la beauté de la France. Mais on enseigne le français pour vraiment se servir de l'utilité du français.
Oui, mais l'autre, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, et Moussa Traoré,
on m'a dit, 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 on
m'a dit, on m'a dit, on m'a
dit, on m'a dit, on m'a dit, on
m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, Akane, en kuma da makaya da lajeya Musa Traore ko CGST hakina di ko CGST ne aw yere munke yala demson
ngako la ambe kleine demson fleka ni mifoni ne ba e ma ne be ka ngo revendication ko c'est légitime ani ayem balalaw unna na foye ku ye uye etap 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 chamanike foka na bisi
koni on sele holla doro ko musaka ni mbe soro ko dedo
ala ka ansiki ko nyale nguna musaka be seses la ne ka seses be cotisation e kemesa badi a kemé se wala sangono est ce que ma be kemé korontoni quoi de ma misrala c'est j'ai koni on bena pour que comme imbe école kono anga se kodi do nous te warté c'est ça
fondar sibi fondar
sibi mon kanga ke kalankola sang wala sa brisi brasa no no be ka bwala jong be ki joyi joro la kalanko ina wala sa brisi brasa o kana kala anga la ni ne jume
ni na foma no fe foma ka pa kle be no etie fin be etadi jamana fo jamra ki yesi kalama jamra ka anseyaw nyini ku formé ngap ma medigi formala bo école kramo do be olutala han uluka ga recycler di
alors baro sera ku chero ma ambe kuma di mamadou maiga male l'école donc la facilité mo ko ye aka ga dakuru nye labandi u kala nyunu ka ambe domine ko bi u sabati lila
dakuru nye laban mi menne bolo ka di maybe I'm a band with a Becky implicated with what's going on. But you couldn't move plan now, my solution for a Latisa, now my solution for a Walla, or Cody Bantolabu. Near Walco Bana, on sera tous responsables. But I'm Becca Fotibara.
Gravine Bana, Avina Mubara de Boluda, Nini Cleodur, Barabla, and Banaga, and you know Masabati, Avina Munike.
I'm a decision ta oka, man. An dalen wala ka fɔ u tɛna to an ka tɛmɛ ni tile duuru dusumakasi in bɔli yirali ma n'u y'a to an ka tɛmɛ o kan aa ne ba o ma ɲi dɛ.
Alors an ka baro sera kuncɛyɔrɔ ma bi grand dialogue thème kun bɛ tali kɛ min kan o ye fɛɛrɛ jumɛn ne bɛ se ka sigi sen kan walasa bisibarasa min bɛ kalanko la o ka se ka ban walasa ka baro in kɛ wele kun bilalen don Mamadou Maiga ma association des élèves et étudiants au secrétaire administratif ye ale ye Musa Traoré comité de gestion scolaire min bɛ Segu ya o mɔgɔ ye ale ye Lassine Bagary Fomba ale bɛ l'école karamɔgɔ olu ka lafasalitɔ la ne ye Mariam Koulibaly ye débat in ale labɛnna Mamadou Touré fɛ nɛgɛ karafe o kun bɛ Noum Djire bolo ale ni Mamadou Ouattara aw ni ce aka lameli ko ɲuman na aw kan bɛ sini ni ala sɔnna.
Le grand dialogue
sigi ka fɔ ba
idewani
wa makara.
Le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenni beri
halu dumauni
chenni beri
sigi ka fɔ ba le grand dialogue.